Zabur 12-nci bölük. Jerşilar jitakçisinə Davudning mədhiyəsi. Qoy şanğa qədər i Rabbim, məngigə məni unutursun. Yüzünü minnən yaşarırsın. Qoy şanğa qədər canım izgələnir. Gün tün yüreğim sıqrar. Minim sten düşmanımın mısqıllavı qoy şanğaşa davam etər ikən. Xəlimə kir, cavab bir Rabbi Allam. Көзлерімні нұрлы ит, өлім юқысына кетіп бармағайым. Жеңдік өзіндеп, сығылып түшкеніме қуанмасайды дұшманларым. Сенің мәрхәмәтіңе үміт етем, Раббым. Мені құтқарып, ирегімні сүйіндірші. Ол меңа игілік көрсетті деп, мен сеңа дан жырлармын.